Helo a chroeso i bod Jomau Cymraeg a rifin arbennig yma i dathlu Jomau Cymraeg yn 10 mlynedd oed. Yn y benod yma mae Carys Williams sydd yn astudio cyfryng y newyddiadureth a diwylliant yn Mhrifysgol Caerdydd yn cyfweld â Dafydd Wyn Oret sydd yn swyddog cyfredol cyfrif yn Equinox Communications. Mae gan Carys uchelgais i gweithio yn y diwydiant PR a felly dyma hi'n holi Dafydd am ei profiad prifysgol, ei yrfa hyd yn hyn a'i ban am y diwydiant cyfathrebu. Mwynhewch!
Iawn da Dafydd a chroeso i bodlediad Jomau Cymraeg a'r benod arbennig yma i ddathlu pen blwydd Jomau Cymraeg yn 10. Diolch yn fawr i chi am gymryd yr amser i gael eich gyfweld. Yn gyntaf, beth wnaeth denu chi o astudio Cymraeg a newyddiaduraeth?
Dwi'n meddwl pan o'n i yn yr ysgol, o'n i wastad isio astudio Cymraeg fel pwnc, chos bod fi efo diddordeb mewn ysgrifennu creadigol, ac fel sgriptio a pethau felly o'n i wastad yn gwybod bod fi isio wneud yr ochr yna o'r radd nes i astudio. A wedyn, oedd yr elfen newyddiaduraeth yn rhywbeth ddoth erbyn o'n i'n dechrau meddwl am y brifysgol, really. Ac o'n i'n gwybod bod fi isio wneud mwy na jyst Cymraeg, ac ar y pryd oedd gennau diddordeb mewn newyddion, materion cyfoes, a hefyd cyfryngau cymdeithasol a marchnata digidol. Felly oedd o'n gam naturiol bod fi'n astudio Cymraeg a newyddiaduraeth efo'i gilydd, chys do'n i'm yn rili gweld nhw fel pynciau, oedd nhw mwy fel pethau ni efo diddordeb mewn, ac felly... Ia, nes i benderfynu astudio yng Nghaerdydd oherwydd yr ystod eon o fodiwla oedd ar gael yn y Gymraeg, yn yr ysgol Gymraeg a hefyd yn Jomec.
Er eich bod nawr yn gweithio yn PR, rydych wedi cael profiad yn cynhyrchu gyda Bwm Cymru a S4C. Ydych chi'n credu bod e'n bwysig i fyfyrwyr ennill profiad aml ddysgyblaethol?
Swn i wastad yn annog myfyrwyr i gael profiad gwaith neu i gymryd rhan mewn stwff allgyrsiol, chos mae profiad gwaith mor werthfawr, hyd yn oed os dio yn neu chi sylweddoli bod chi ddim eisiau mynd i'r maes yna neu chi sylweddoli o actually, a dyma dwi eisiau gwneud, mae hyn yn gweithio i fi. Ac hefyd pan mae cyflogwyr yn edrych ar CV a stwff, mae o ennig gwahaniaeth os oes i myfyrwyr efo lot o profiad gwaith o gymharu ag rhywun arall. Mae o'n cyfeithogi CV ac hefyd yn cyfeithogi profiadau personol. Dwi'n meddwl bod o mor bwysig mynd am profiad gwaith a cymryd unrhyw gyfle sy'n cael ei gynnig.
So, beth wnaeth... Dyn i chi weithio yn y byd PR yn lle newyddiaduraeth neu'r cyfryngau?
Dwi'n meddwl erbyn gadael y brifysgol neu pan o'n i'n dechrau dod at yn wythnosau ola yn y brifysgol, nes i rili meddwl am beth nes i fwynhau yn y brifysgol a digwydd bod un o'r pethau nes i fwynhau fwyaf oedd modiwl stori pwy. Ac yn amlwg mae hwnna'n seledig ar PR. Ac wedyn nes i wneud bach o waith ymchwil ar y sfer PR yng Nghaerdydd, chos yn gwybod o'n eisiau aros yng Nghaerdydd. Ac nes i sylweddoli bod yna lot o gyfleoedd i allu gweithio yn y diwydiant PR yn ddwyieithog. Ac felly, dwi'n meddwl... Oedd hwnnw'n un o'r rhesymau pam ys i mewn i'r byd PR, chys o'n isio gweithio unain y Gymraeg neu yn ddwyieithog. Ond hefyd eisiau wneud gwaith sydd neu gwahaniaeth i Gymru. Da ni'n wlad mor fach a mae gallu wneud gwaith sy'n neu gwahaniaeth ar gyfer gwlad a pobl sy'n mor angerddol am Gymru yn rhywbeth... really pring, dwi'n teimlo, ac yn gyfle really, really da. Felly, ia, dwi'n meddwl eto un o'r rhesymau pam ys mewn i PR oedd i allu creu gwaith sy'n creu gwahaniaeth ar gyfer Cymru ac ar gyfer cwmnïau Cymraeg ac ar gyfer pobl hefyd.
Ia, a fi'n cytuno gyda ti, mae llawer o o cyfleoedd yn y byd PR yng Nghymru yn enwedig. Mae ychydig o asiantaeth PR yng Nghymru, ond mae sicrhau rôl yn cysadleol iawn ac nid oes wastad swyddi gweigion. Felly, pa fath o cyngor bydd gyda ti i fyfyrwyr sydd yn gorffen ac yn poeni am y cysadleiaeth yma?
Dwi'n meddwl y prif beth fysa i just mynd amdani o ran bod chi ddim nofyn cysylltu efo pobl, cysylltu efo cyflogwyr sy'n gweithio yn y byd PR, boed ar LinkedIn neu ar X, a bod chi hefyd just yn holi pobl, holi cwestiynau, gyrru'ch CV, hyd yn oed os di'r cyflogwr yn dod nôl efo, na, sori, dos am byd yma, ond ella sa hynna'n gallu arwain at cael cymorth ar gyfer sydd wedi newid y CV neu cryfhau'r CV. Ac i peidio bod ofyn, gofyn ac holi, chys allith e-bost fynd ymhell iawn ac mae yna rywun wastad yn chwilio am rywun Cymraeg drwy'r adag yng Nghymru, boed mewn asiantaeth neu ar dîm PR mewnol. Felly, ia, dwi'n meddwl y prif beth fysa i peidio bod ofyn, gofyn. Mae'n well gofyn na peidio, dwi'n meddwl.
Hyfryd, diolch. Felly, jyst mynd amdani. Gallai gweld bod gennych chi diddordeb yn y thema o ffasiwn cyflym. Gan fod siwr cymaint o ffocws ar Lundain, Manceinion ac yn y blaen, pa cyngor sydd gyda chi i bobl sydd eisiau gweithio yn y sector PR, ond am bynciau penodol fel ffasiwn neu bwyd, ond ddim eisiau symud allan o Gymru?
Yn amlwg, freuddwyd i fi fysa gweithio mewn ffasiwn PR, neu bwyd hyd yn oed. Dwi'n meddwl, dyna di'r dau yn hoff bethau, di ffasiwn a bwyd. Ac fel o ti'n sôn, yn anffodus, dydy'r cyfleoedd yna ddim. Maen nhw ar gael yng Nghymru, ond dim ar raddfa mor fawr yma nhw yn Llundain, a Manceinion ac yn Lloegr. Ond er dweud hynny, mae'r cyfleoedd yna yn bodoli, boed bod nhw ar dima mewnol mewn cwmniau bwyd neu cwmniau brandiau alcohol, neu hefyd mewn asiantaethau bwtic, llai. Felly dwi'n meddwl just gwaith ymchwil. Mae yna lot ohonyn nhw ar gael ac yn bodoli, felly mae jyst gwybod pwy gysylltu efo, be maen nhw'n wneud, yn beth allweddol dwi'n meddwl ar gyfer cael swydd PR yn y maes yna, achos bod o mor fel nis a dos am hyn a faint o gyfleoedd yng Nghymru. Felly dwi'n meddwl, jyst gwaith ymchwil, mae yna lot ohonyn nhw ar Instagram, a gan bod nhw'n gwmnïau mor fach, dwi'n sicr byddwn nhw mor werthfawr o gael pobl yn holi cwestiynau iddyn nhw yn awyddus i wybod mwy am eu cwmnïau nhw a'r gwaith maen nhw'n neud. Felly, ia, dwi'n meddwl jyst gwaith ymchwil i mewn i'r cwmnïau yna, achos maen nhw yn bodoli, jyst fel o ti'n dweud, dyn nhw ddim mor amlwg ella, a be maen nhw yn fel Llundain a Manceinion.
Pa maen nhw'n credu bod aros yng Nghymru yn gadarnhaol neu efallai yn negyddol?
Dwi bendant meddwl bod o'n gadarnhaol, er nes i sôn na'r freuddwyd fysa gweithio mewn ffasiwn PR, ond dwi'n teimlo yng Nghymru mae'r diwydiant mor, mae'n teimlo fel just cymdeithas o bobl, ti'n dod ar draws cyn gymaint o bobl gwahanol, sef o profiadau gwahanol o fewn yr un maes, mae mor hawdd gofyn am gymorth gan bobl eraill, gofyn am fel tips, a mae pawb jyst yn barod i helpu, achos mae pawb yn yr un gwch, yn enwedig hefyd efo'r iaith Gymraeg, os yn efo marchnata digidol fel enghraifft, mae'n weithiau'n anodd gallu creu stwff sydd efallai'n uniaith Gymraeg neu'n ddwyieithog, felly mae gofyn wrth bobl eraill mewn asiantaethau eraill neu sy'n gweithio yn yr un maes mor, mor ddefnyddiol. A dwi'n meddwl, ella fysa'ch ddim yn cael hynny mewn dinas mor fawr a Llundain ella. A dwi'n teimlo bod yr gymdeithas PR yn sicr yng Nghaerdydd, yn gymdeithas glos iawn ac yn gymdeithasol iawn hefyd.
Felly, ydy dy perspektif ar sut mae hynanais Cymraeg mewn byd digidol wedi ei newid, gan dy fod wedi traws newid o fod yn fyfyrwyr, rwy'n siŵr bod ti wedi astudio hwnna yn drylw, i fod yn gweithio yn y sector cyfathrebu digidol?
Yn bendant, dwi'n meddwl, yn enwedig ar ôl Covid, dwi'n teimlo fod yr syniad o hunaniaeth Gymraeg yn lot fwy cryf ac yn lot fwy clir ar gyfrinau cymdeithasol ac yn y wasg o gymharu a pan o'n i'n y brifysgol chydig flynyddoedd yn ôl. A dwi'n meddwl, mewn ffordd, ella bod Covid wedi bod yn rhan o pam bod o yn fwy cryf wan, ac dwi'n teimlo fel bod pobl Cymraeg yn fwy parod i arddanos eu Cymreictod nhw, boen nhw yn siaradwyr iaith gyntaf neu'n ddysgwyr. Dwi'n teimlo bod yna gymdeithas glos a gryf o unigolion sydd ddim yn ofyn siarad am yr iaith Gymraeg a ddim yn ofyn dathlu'r Gymraeg a Cymru ar cyfrinau cymdeithasol.
Ie, yeah, rwy'n cytuno. Felly yn fwy nawr am Equinox, beth yw hoff darn chi am eich swydd?
Dwi'n meddwl yn hoff darn i'r swydd ydy bod fi'n gallu gweithio yn ddwyieithog ar ymgyrchoedd sydd yn gwneud gwahaniaeth i Gymru a'r Cymru. Un o'r prif bethau nath ddal yn sylw i pan o'n i'n ymgeisio am swyddi oedd bod Equinox yn ymfalchio o'i hunan fel asiantaeth sydd yn gwneud gwaith da ar gyfer brandiau Cymraeg a brandiau o Gymru. Ac oedd hwnnw'n wbeth pwysig iddo fi yn enwedig achos bod fi o Gogledd Cymru ac o ardal rili, rili Cymraeg a bod fi wedi cael ymagu mewn ardal Gymraeg. Felly o'n i rili isio bod fi parhau i gael yn ymdrochu mewn Cymraeg a gwneud gwaith o safon sy'n gwneud gwahaniaeth. A hefyd nes i sôn am just y pobol. Mae'na cyn gymaint o bobl sy'n gweithio yn y byd PR, cyfrynau, cyfrynau cymdeithasol hefyd. A mae pawb just mor barod i helpu. Ac ia, mae'r elfen gymdeithasol hefyd yn bonus.
Ie, yeah, mae hwnna'n ysbrydoliedig. Fi'n edrych ymlaen nawr at ymuno o'r byd. Ond ym mhrofiadau personol fi, pan rydw i'n rannu fy mod eisiau gweithio yn PR, weithiau rydw i'n derbyn ymatebion negyddol. Sut ydych chi'n credu gallwn newid stereotypau ynglyn â'r diwydiant PR fod yn sinister? Gan, yn amlwg, mae PR yn cael ei defnyddio am achosion da, fel yr ymgyrch, diolch am ddiogelu ein parciau cenedlaethol.
Dwi'n meddwl jyst i siarad amdan yr stwff da sy'n cael ei greu gan asiantaethau Cymraeg yng Nghymru, yng Nghaerdydd, ac hefyd os oes a rhywbeth positif yn cael ei ddarlledu ar y newyddion neu lle bynnag i gwestiynu lle mae o wedi dod o gan amlaf fydd o yn dod allan o gwmni PR neu o tîm PR mewnol. A dwi'n meddwl, ia, efallai bod gennym ni fwy o waith i wneud i rannu yr ochr positif a'r ochr dda o y pŵer o PR a'r gwaith PR da sy'n cael ei greu yma yng Nghymru. Fel nes i sôn am un o'n gyrchoedd ni o'r parciau cenedlaethol, oedd hwnnw ar gyfer hyrwyddo ein parciau cenedlaethol ni, ond hefyd i sicrhau bod nhw yma am cenedlaethau i ddod hefyd. Felly ia, dwi'n meddwl jyst i siarad yn fwy amdan y gwaith da sy'n cael ei greu yng Nghymru ac i beidio bod mor barod i ffurfio barn heb wneud y gwaith ymchwil i gyd.
Ar yr un llinellau, beth ydych chi'n credu sydd i ddod yn y dyfodol i'r byd PR, yn enwedig yng Nghymru? Beth yw barn chi am yr effaith o AI ar y diwydiant?
Dwi'n meddwl, da ni mewn cyfnod rili diddorol efo AI, yn enwedig ar y byd PR. Dwi ddim yn meddwl bod AI yn ddigon pwerus ar y funud i gymryd drosodd gwaith traddodiadol PR. Da ni wedi bod yn defnyddio rhai rhai meddalweddau AI yn y swyddfa jyst i gymharu. Ac mae'n glir weithiau na robot neu cyfrifiadur sy'n creu'r gwaith yna. Ond mae technoleg yn arf pwerus iawn, a dwi'n siŵr na dyma di jyst y dechrau ar AI, ac dwi'n siŵr nawn ni weld AI yn gwellhau yn y dyfodol, ond dwi ddim yn meddwl wneith o gymryd lle person sy'n gweithio yn PR, achos mae gweithio yn y byd PR mor yn swydd cymdeithasol iawn, ac yn mae rhaid i chi fod ddigon agored i siarad efo pobl, boed yn newyddiadurwyr neu yn pwy bynnag ydyn nhw, mae yna lot o siarad a cymdeithasu, boed mewn yn y diwydiant PR. Felly ie, yeah, dwi'n meddwl mae'n bendant yn gyfnod cyffroes iawn ar draws llawer iawn o ddiwydiannau gan gynnwys PR. Ond ia, dwi'n meddwl fydd yr un asiantiaeth PR yn diflannu yn fuan.
Ie, rwy'n cytuno, mae angen y cyffwrdd personol hwnna, nag yw e. Mae'n cymdeithas nawr wastad yn brysur ac yn cymudo, ac mae cyfathrebu negeseuon cyflym yn holl bwysig. Beth yn barn chi sydd yn bwysig er mwyn deunu sylw cynulleidfaidd? Ydy yn rhywbeth gallen nhw uniaethu gyda, fel o'n i'n sôn am cyffwrdd personol, tiwn bachog neu defnydd o hiwmor efallai?
Wel, dwi'n meddwl bod fi, os dwi'n siarad am fi fy hun, mae'r tri peth nes di restri o'n yn denyn sylw un syth. Ond dwi'n meddwl y peth pwysica un ydy bod yn, bod chdi'n gallu uniaethu efo rhywun a rhoi dy hun yn sgidiau yr gynulleidfa ti yn trio dargedu. A dwi'n meddwl bod cael y tôn a'r ongl yna yn bwysig iawn er mwyn gallu ysbrydoli ar gynulleidfa yna neu i annog nhw i wneud unrhyw beth sy'n seiliedig ar yr ymgyrch neu'r gwaith ti'n gweithio ar. Felly, ia, dwi'n meddwl bod yn berson a bod yn uniaethol ar gynulleidfa.
Ie, mae hwnna'n diddorol iawn, a fel dweudys ti yn gynt, mae stori pwy yn dangos hwnna yn llawer iddyn ni. Beth yw eich goliau personol? Byddwch wedi cael profiad yn y maes drama, felly byddwch chi beth yn ystyried gyrfa yn ysgrifennu dramau efallai, neu fel dweudys ti yn gynt, yn gweithio yn PR bwyd neu fashion?
Ie, yeah, wel, fel nes i sôn ar y dechrau, dwi'n rili mwynhau ysgrifennu creadigol a hefyd ysgrifennu yn y Gymraeg. Ond o ran fy ngoliau personol, sa'n gret gallu gweithio mewn ffasiwn PR. Ond dwi'n rili joio byw yn Gaerdydd, felly dwi'n meddwl jyst i barhau i weithio efo Equinox a gweithio ar ymgyrchoedd sydd yn o fydd i Gymru. A ia, yeah, dwi'n meddwl jyst i barhau i ddatblygu. Ac ia, yeah, ond sa'n gred gallu bod mewn sefyllfa, gallu byw yng Nghymru a gweithio mewn cwmni ffasiwn ar gyfer PR. Ond dwi yn rili mwynhau gweithio yng Nghymru ac gweithio yn y byd PR. A mae'n gyfnod mor gyffroes yma yng Nghaerdydd, efo cyn gymaint o asiantaethau gwahanol. Felly, ie. Yeah.
Ie, yeah, rwy'n cytuno'n llwyr. Fi'n credu bod yn bwysig i aros yng Nghaerdydd ar y foment yma yn y sector. Mae'n datblygu yn gyflym iawn. Felly, ie, yeah, cytuno'n llwyr gyda ti. Mae llawer wedi bod yn newyddion yn diweddar ynglyn â thensiynau fel y pryniant o Wrexham AFC ac hefyd y penderfyniad i gyfeirio at bannau brycheiniog gan ei enw Gymraeg. Sut ydych chi'n credu gallwn ni ddiogelu treftadaeth Cymraeg ond hefyd symud ymlaen?
Dwi'n meddwl y ffordd ora o edrych ar ôl Gymru ydy i jyst gwerthu Cymru am beth i Cymru. Mae'n wlad sy'n llawn hanes, llawn diwylliant, llawn pobl a cymeriadau ardderchog. Ac da ni, dwi'n meddwl weithiau, yn allan rhy ddal gwlad, allan rhy ofyn gwerthu'n hunan i'r byd ac yn fel downplay'n hunan fel gwlad. Ac dwi'n meddwl mae'r ymateb i Wrexham FC wedi bod yn amazing o ran rhoi Cymru a'r lwyfan i'r byd cael gweld. Ac ie, dwi'n meddwl i jyst gwerthu Cymru am y rhesymau da sy'n neud Cymru yn Cymru, y pobl, yr hanes, y diwylliant, a'r golygfeydd anhygoel sy'n gynnwn ni yn ymparcau cenedlaethol ni.
Diolch yn fawr iawn am siarad i fi heddi.
Diolch yn fawr iawn, a diolch am y cyfweliad.
Diolch.